Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u drugom stihu trećeg poglavlja prve poslanice Solunjanima Svetoga pisma Novog Zaveta. A Timoteja, svoga brata i Božijeg služitelja u Hristovom evanđelju, posla smo da vas utvrdi i obodri u vašoj veri. Zbog svoje brige, Pavle je poslao Timoteja nazad kod Solunjana. On Timoteja naziva bratom i Božijim služiteljem. Reč služitelj je grčka reč diakonos, od koje potiče naša reč djakon. Doslovno ova reč znači sluga. Služitelja u Hristovom evanđelju. Evanđelje Hristovo je sfera službe. Apostol Pavle nije bio samo neki dobročinitelj. Ponekad smo mi fundamentalisti kritikovani, jer je naš glavni cilj da se raširi Božja reč. To je naš prioritet. Kritikuju nas zbog toga što dovoljno ne ističemo društveni aspekt evanđelja. Želim da kažem da nikada nije bilo ni jednog velikog društvenog pokreta koji nije bio ukotljen u propovedanje evanđelja. Zakoni o zabrani rada dece su potekli sa Veslijevih sastanaka. Radnički pokret danas mnogo duguje tom istom Johnu Wesleyu, iako su se tako daleko udaljili od svog izvora da ga čak i ne prepoznaju. Bolnice su sledile propovedanje Božje reči. Ako ljudi žele da uzvrate na Hristovo evanđelje, njihov život će se promeniti, a zatim će dobra dela poteći iz te promene. U našoj zemlji se sve više krećemo ka bogaćenju. Ovo je postala jedna od najiskvarenijih stvari koja se ikada dešavala. Mislim da niko od nas ne može da shvati koliko je korupcije sa tim povezano. Zašto se to dešava? Jer nije povezano sa evanđeljem Hristovim. Liberali koji nas kritikuju ponašaju se kao da oni čine dobra dela. Da li si ikada poznavao nekog ko čini dobra dela, a koji stvarno nešto dobro radi? Šta oni rade? Podstiču nemoral i raskalašenost. Oni nisu uzdigli čovečanstvo, nisu sposobni da decu oslobode od droge. U stvari, kada sam bio u Portlandu, u državi Oregon u Americi, jedna od liberalnih crkava je koristila svoje prostorije kao mesto za podelu kontraceptivnih pilula devojkama koje su ih tražile. Apostol Pavle kaže da je Timotej služitelj i da je oblast njegove službe evanđelje Hristovo. To treba da bude i sfera našeg delovanja. Kada se Hristovo evanđelje prenese drugima, prijatelju, bit će mogućnosti da se učini mnogo dobrih dela. Jedina kritika koju sam ikada imao za dobročinitelje jeste da su njihova dobra dela samo privremena pomoć. Oni ne pomažu ljudima trajno, ne uvode ih u pravi odnos sa Bogom. Samo Hristovo evanđelje to može. Da vas utvrdi u vašoj veri. Ove divne reči nalazimo i u drugoj knjizi Mojsijevoj, kada je Mojsije otišao na planinu da podigne ruke u molitvi i da osigura pobedu Izraelaca. Ali ruke Mojsiju otežaše, zato uzeše kamen i podmetnuše podanj, te sede. A Aron i Or držahu mu ruke jedan s jedne strane, a drugi sa druge, i ne klonuše mu ruke do zahoda sunčanog. Ovo je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj u 17. poglavlju u 12. stihu. Držahu mu je ista reč kao i utvrdiše. Pavle je poslao Timoteja tamo da ih utvrdi, da stoje uspravno, da ih drži. Ljudima je i danas potrebno to isto. Potrebno im je da budu utvrđeni u veri. i obodri u vašoj veri. On je poslao Timoteja da utvrdi Solunjane i da ih ohrabri u veri. Da se niko ne pokoleba u ovim nevoljama, jer sami znate da smo zato određeni. Ovo je iskaz koji nam je teško da progutamo. On kaže da niko ne treba da se pokoleba, što znači da ne treba da bude uznemiren ovim nevoljama. Nevolje su ovde pritisci, tenzije. Zatim Pavle daje ovu zadivljujuću izjavu da smo zato određeni. Znamo da ćemo proći kroz oluje. To će biti privremene oluje, ali ih ne možemo izbeći. Ovde na zemlji ćemo imati nevolje. Reč Božja to sasvim jasno govori. Pavle želi da Solunjani stoje za Gospoda usred tih nevolja. Postoje i drugi oteljci iz Svetog pisma koji govore o istoj istini. Gospod Isus je rekao: "Ovo sam vam govorio da imate mir u meni. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam nadvladao svet." Kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu, u 16. poglavlju, 33. stihu. Svi ćemo imati nevolje. Ne možemo ih zaobići. Ipak, Gospod nam kaže da čak i usred nevolja budemo dobre volje. Ako si verni, nećeš izbeći nevolju. Prihvatiti Hrista ne znači izvaditi polisu osiguranja protiv patnje. U stvari, kada postaneš Božje dete, imaćeš nevolje čak i ako ih pre toga nisi imao. On nikada nije obećao da ćemo izbeći oluju, nego da ćemo se kroz sve oluje održati. On vrlo određeno i dogmatično kaže da će sa nama proći kroz oluju i da ćemo dospeti do luke. Svaki brod u kome se on nalazi neće pasti na dno Galilejskog mora, nego će doći do druge strane. Ti i ja smo u procesu prelaska na drugu stranu. Pavle potkrepljuje i pojačava ovu ideju. A i svi koji žele da žive pobožno u Hristu Isusu bit će gonjeni. Ovo je druga poslanica Timoteju, 3. poglavlje, 12. stih. U vezi sa ovim ne postoji ako, i, ili ali. Vidi prvo poslanicu Petrovu, 4. poglavlje, od 12. do 19. stiha. Vreme kada treba biti zbrinut je ono kada na nebu nema oblačka, na moru talasića, kada je sve lepo i glatko. Tada možda treba da proveriš svoje spasenje. Ali ako ovde na zemlji imaš nevolje, ako su pritisci i tenzije prisutni u tvom životu, onda je to znak da jesi Božje dete. Tako nas Bog uči da se oslanjamo na njega. Pa i kad smo kod vas bili, unapred smo vam govorili da ćemo trpeti nevolje i kao što znate, tako je i bilo. Sećam se da sam čuo za jednu crnačku zajednicu u kojoj je pastir pitao ljude kojim je omiljeni stih iz Svetog pisma. Jedan je ustao i rekao: "Tako je i bilo, odnosno desilo se." Onda je seo, a svi su zbunjeno gledali. Pastir ga je upitao kako je moguće da mu je baš to omiljeni stih, a on je odgovorio: "Kada upadnem u nevolju, otvorim ovaj stih i znam da će moja nevolja da prođe. Ona nije došla da ostane. Bog će nas provesti kroz oluje. Na kraju ćemo se izbaviti od svih nevolja. To je tako divno." Možda je onaj naš brat pogrešno primenio onaj stih, ali je njegova teologija u potpunosti tačna i u skladu sa onim što Pavle ovde govori. Nevolja se ovde ne odnosi na veliku nevolju. Odnosi se na takozvane male nevolje. svi prolazimo kroz male nevolje ovdje na zemlji. Takve nevolje imaju cilj da nas dovedu bliže Bogu. One promovišu posvećenje u životu vernika. Stoga i ja, ne mogavši više podnositi, poslah Timoteja da saznam vašu veru, da vas kako kušač nije iskušao i naprazno bude naš trud. Kušač je niko drugi do Sotona. U drugom poglavlju Pavle je rekao: Sotona nas je spriječio. Drugim rečima, Pavle ovako kaže Solunjanima: Sotona nam stvara teškoće, a bojim se da će to i vama učiniti. Druga svrha nevolja jeste da ispita ili prokuša iskrenost vernika. Nevolja je kao ispit iskrenosti naše vere. Postoje pravi, iskreni vernici, a ima i mnogo lažni. Ono što će stvarno pokazati iskrenost vere jeste sposobnost da se izdrže nevolje kroz veru u Boga. Nevolja pokazuje iskrenost vernika i to je povod za Pavlovu radost. A sad, pošto nam je Timotej došao od vas i doneo dobru vest o vašoj veri i ljubavi, i da nas svakda imate u lepoj uspomeni i da silno želite da nas vidite, kao i mi vas. Bilo je divno kada je Pavle od njih dobio vest, a ta vest je bila dobar izveštaj. Oni su podnosili njihove nevolje. Uteši smo se zbog toga, braćo, od vas u svojoj nuždi i nevolji vašom verom. U svoj nevolji. Pavle im kaže da je i on imao nevolje. Dobar izveštaj o njima je za njega uteha. Jer mi sad živimo, kad vi čvrsto stojite u Gospodu. Živimo. To znači da kao vernici uživamo u životu. Čak i u nevolji možeš da uživaš. A to nije uvek lako, prijatelju. To je ono o čemu apostol Petar piše: Dragi moji, ne čudite se vatri koja je nastala među vama da vas kuša, kao da vam se događa nešto neobično, nego kao što učestvujete u Hristovim stradanjima, tako se radujte, da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali. Ovo je prva poslanica Petrova, 4. poglavlje, 12. i 13. stih. Kao hrišćanin ne možeš da izgubiš. Čak i ako imaš nevolje, izaći će sve na dobro. U to uvek možeš biti siguran. Pavle podstiče rast u veri. Jer kakvu zahvalnost možemo da odamo Bogu za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred svojim Bogom? Radost je udružena sa životom, a tuga sa smrću. Međutim, tuga povećava kapacitet srca za radost. Apostol Pavle želi da nauči Solunjane da se raduju. Divno je biti hrišćanin. Noću i danju najusrdnije se molimo da vidimo vaše lice i da usavršimo ono što vašoj veri nedostaje. Pavlov trud u Solunu je bio vrlo grubo prekinut. On je pobegao iz grada i želeo je da se vrati i nastavi svoju službu učenja. Pavle je želeo da poučava Božju reč. a sam Bog i Otac naš i Gospod naš Isus da upravi naš put k vama. O, kako se Pavle molio za mogućnost da se vrati kod njih. Vas pak Gospoda učini bogatima i prebogatima u međusobnoj ljubavi i u ljubavi prema svima, kao što i mi vas ljubimo, da utvrdi vaša srca, da budete besprekorni u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospoda našega Isusa sa svim svojim svetima. Prebogati u ljubavi. Ovo je grčka reč agape. U ovoj poslanici ljubav se sagledava samo na delu, trud ljubavi. Ona nije osjećanje, nego aktivno traganje za dobrobit drugoga. Da utvrdi vaša srca, da budete besprekorni u svetosti. Ono što su u ljubavi jedno za drugo želeli, bilo je da razviju karakter svetosti. Da su ti sudili zbog toga što si hrišćanin, da li bi bilo dovoljno dokaza da te osude? Jednom ćemo se pojaviti pred Bogom i On će suditi našim delima. Možda te ovo zastrašuje, ali On će suditi i našem karakteru koji imamo kao vernici i odredit će koju i kakvu nagradu da nam da. Prijatelju hrišćanine, kakav život danas vodiš? O dolasku Gospoda našega Isusa sa svim svojim svetima. Većina škola će se složiti da se ovaj stih odnosi na to da će vernici doći sa Gospodom kada On dođe da na zemlju uspostavi svoje carstvo. Ali ovaj stih također ukazuje na to da ih On neće nagraditi sve dok ne dođe na zemlju da uspostavi svoje carstvo. Ipak, mnogi od nas veruju da će vernici pre toga izaći pred Hristov tron. Odnosno, verujemo da kada uzme crkvu sa zemlje, svet tada ulazi u veliku nevolju. A On, na kraju tog perioda, silazi da ustanovi svoje carstvo. Zato se prirodno postavlja pitanje. Kada će nas izvesti besprekorne u svetosti pred Bogom? Da li će to biti kada crkva ode sa sveta? Ili će to biti kada On dođe na zemlju da uspostavi svoje carstvo? Odgovor zavisi od toga kako razumemo ovu rečenicu. O dolasku Gospoda našega Isusa sa svim svojim svetima. Postoje različite grčke reči za dolazak ili pojavljivanje. Prva od tih reči je epifanija. Prvi Hristov dolazak je bio epifanija. Ovdje imamo ideju o probijanju svetlosti. Prevod King James koristi reč pojavio se. Jer se pokaza, pojavi, Božja blagodat spasonosna za sve ljude, kaže poslanica Titu, drugo poglavlje 11. stih. Gospod Isus je došao kao beba u Vitlejem pre više od 2000 godina. Bilo je to probijanje svetlosti Gospoda. To je bila njegova epifanija. Ova reč može da se koristi za njegov prvi dolazak ili njegov dolazak, kada će uzeti crkvu sa zemlje, ili kada će doći da uspostavi svoje carstvo. Sva tri događaja imaju ideju probijanja svetlosti i stvarnog prisustva Gospoda Isusa. Druga reč je apokalipsus, što znači otkrivenje ili razotkrivanje. Ovo je u stvari ime jedne cele biblijske knjige, knjige otkrivenja. Čovjek teško može da Hristov prvi dolazak nazove razotkrivanjem, jer je njegova slava bila pokrivena ljudskim telom kada je rođen u Vitlejemu. To je bila kao šekina slava u šatoru od sastanka u svetinji na Cvetinjama gdje je samo prvosvešteniku bilo dozvoljeno da uđe. Nastavit će se.